lovsanger. Dejligt at være her. Tak. Jeg skulle lige høre, om der er lidt liv her. Jeg ved faktisk ikke, Johnny, jeg ved ikke, om det er mig, der har sagt det. Det lød meget fint, så jeg tager gerne æren for det, men jeg er ikke sikker på, at det kommer fra mig. Men det kunne det godt have gjort. Vi taler om at være sendt, og mit sådan emne i min titel i dag, jeg tror, vi kom ind på sådan nogle forskellige emner, og vi tænkte, det her det er fem, vi gerne vil dække hen over det her tema. Og min, den handler om at være sendt ud til tjeneste. Og da jeg skulle sidde og forberede mig til det her, så blev jeg lidt i tvivl om, hvorfor jeg har valgt det. Jeg synes faktisk ikke, den er helt nem. Men sådan mit mål er i dag at kunne prøve at tale om emnet, uden at der er nogen, der skal gå hjem med dårlig samvittighed. Giver det mening? Så det må vi se, om jeg kan komme igennem. Og ellers så tror jeg egentlig bare, at min bøn i dag skal være, at uanset hvad der kommer ud af min mund, at det, der kommer ind i vores hjerter, det må være Guds ord. Så lad os satse på det. Men skal vi ikke bare hoppe ud i det? Og så læser vi lidt sammen fra Markus evangeliet, kapitel 12. Og det sted, hvor vi hopper ind, det tidspunkt, hvor Jesus han er reddet ind til Jerusalem, det er kort før korsfæstelsen, og han underviser på tempelpladsen. Og mens han så sidder der og underviser, så er der rigtig mange af de religiøse ledere, som bliver dybt fornærmet over mange af de ting, han siger. Og de vil rigtig gerne af med ham. Men der er jo menneskemængder, som følger ham og rigtig godt kan lide ham, og de er lidt bange for, hvad de vil gøre, hvis de griber ham. Så derfor så forsøger de at sende nogle folk ind for at stille ham nogle spørgsmål, som de håber kan få ham til at sige et eller andet, som kan vende folkestemningen imod ham. Og efter at have forsøgt at gjort det et par gange og mislykkedes, så kommer der så en tredje. Og vi læser her fra Markus kapitel 12, vers 28. En af de skriftkloge, som havde hørt dem diskutere og lagt mærke til, at Jesus svarede dem rigtigt, kom hen og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Og med første, så mener han det største og det vigtigste. Jesus svarede, det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og hele din styrke. Dernæst kommer, du skal elske din næste som dig selv. Intet andet bud er større end disse. Og den del, vi lige bider mærke i dag, det er den her, der hedder, elske Gud af hele din styrke. Johnny sagde, at jeg skulle tale om, at elske Gud med vores talenter og gaver og evner, og det er blandt andet noget af det, der ligger i det ord her. Elske Gud i hele sin styrke. Og jeg sad som sagt og forberedte mig, og så tænkte jeg, hvad kan jeg sige om det her, som vi måske ikke allerede ved i forvejen, og kom frem til højst sandsynligt ingenting. Så det, jeg har gjort, det er, jeg har skrevet hele min prædiken ud på den næste slide, og den kan vi lige læse sammen. Og så tager vi den derfra. Du er god til noget. Jeg er god til noget andet. Gud han har skabt os forskellige med at være vores talenter og styrker. Og med det formål, at vi skal tjene ham og dermed hinanden. Så mine evner er tiltænkt, at de skal komme andre end mig selv til gode, og det samme gælder for dig. Og så siger I, amen. Amen. Sådan. Og så kan jeg vel egentlig godt gå hjem. Det der, det er jo mere eller mindre essensen af budskabet. Og alligevel, ikke? Så er det indimellem lidt mere kompliceret for os. For det første, så tænker jeg, at det er jo ikke sikkert, at alle nødvendigvis abonnerer på det her verdenssyn. Altså, det er jo det kristne verdenssyn. Og for det andet, så er det ofte sådan lidt sværere at praktisere, end det er bare at sætte op på en slide på et par få linjer. Og jeg ved ikke, hvorfor, men vi mennesker har indimellem sådan en tendens til at tage enkle budskaber og enkle ting og komplicere dem. Og det fører nogle misforståelser med sig. Og dem har jeg lyst til at tale lidt om i dag. Nogle af de misforståelser, som vi nogle gange kommer til at koble på det her med at tjene Gud. Så skal vi se, om vi kan komme i mål med det. Den første misforståelse. Misforståelse nummer 1. At være sendt, Og her der mener jeg at være sendt ud til tjeneste, til at bruge sine talenter og gaver, betyder, at jeg skal være ekstraordinær. Har jeg nogensinde fortalt jer om dengang min hustru Camilla og jeg, vi rejste jorden rundt, og blandt andet tog vi til Filippinerne, og vi byggede huse ude i slumområderne, og så tog vi til Sydkorea, og vi arbejdede med handicappede børn. Og så tog vi til Las Vegas og arbejdede med hjemløse og var med til at drive sådan et food pantry, sådan et uddelingssted af overskudsmad for folk, der ikke havde så meget. Hvis du har hørt den historie eller elementer af den, eller jeg skal måske sige, hvis du ikke har hørt den historie eller elementer af den, så er det måske, fordi du ikke har været her så længe, måske fordi du har glemt det igen. Men det er sådan, det er 10 år siden efterhånden, ikke? Men det er sådan en af de historier, jeg ofte hiver frem som eksempel på et eller andet. Og det er sådan også en af de historier, hvor min kone hun sparker mig sådan lidt under skinnebenet, og hun siger, den har de hørt før, hvis jeg sidder i en samtale et eller andet sted. Og så tænker jeg, er der nogen af jer, der har sådan nogle historier? Det var et rungende nej. Så vil jeg kraftigt anbefale jer at måske lige tage fat i nogle af jeres nærmeste, for jeg kan love jer for, at I har nogle af de her historier. Historier, som I fortæller igen og igen. Jeg hørte Bergo hernede sige, det kender han. Og vi har arbejdet sammen så mange år. Jeg kender efterhånden også alle Bergos historier, og han kender sikkert også mine. Og så kommer jeg til at tænke på, hvorfor er det? Hvorfor er det, vi gør det? Altså på et eller andet tidspunkt, så kommer vi sikkert alle sammen derhen, hvor hukommelsen begynder at svikke lidt, og det kan være svært at helt at vide, hvad vi har sagt før. Men hvorfor er det, at vi fortæller de her historier igen og igen? Er det fordi, de betyder noget særligt på en eller anden måde, ikke? Vi har oplevet noget ekstraordinært. Altså for mig så er nogle af de historier forbundet med, at jeg har sådan en oplevelse af egentlig virkelig at have været i Guds kald, ikke, for at bruge et meget kristen term. At have gjort noget ekstraordinært, at have gjort nogle ting, der har været med til at forandre min tro, og forhåbentlig var med til at forandre nogle mennesker. Og jeg tror, vi har sådan generelt den her trang og et behov til på en eller anden måde at skulle leve et ekstraordinært liv. Er det ikke sådan, det er det ypperste, det er målet? Er det ikke det, vi gerne vil? Det er ikke kun mig. Prøv at tænke tilbage på de historier, du fortæller. Dengang du gjorde et eller andet, eller dengang du var derhenne, dengang du var ude og missionere et eller andet sted, dengang du var på højskole, dengang du boede i Kolding, altså hvad end det nu måtte være. Ikke? De der perioder af vores liv, vi kigger tilbage på, og så tænker, det der, det var vildt, og det kunne vi godt tænke os noget mere af. Dengang så jeg nogle vilde mirakler. Dengang der skete der noget, der var med til at forme min tro. Og på en eller anden måde, så når vi har det der dengang, og selvom I er meget stille, så vælger jeg alligevel at tro på, at de fleste af os i et eller andet omfang kan genkende det her. Så selvom vi har det der dengang, så er der jo et dengang, fordi der også er en kontrast. Så der er også en hverdag og et nu og et liv, som måske ikke hver eneste dag er ekstraordinært. Jeg er helt klar over, at der sidder nogle stykker af jer, som lever hver eneste dag i et helt ekstraordinært liv, og det er fantastisk. Jeg vil ønske, det var mig, men det er ikke nødvendigvis sådan, jeg opfatter min hverdag. Fordi hverdagen, den bliver en gang imellem til rutiner og vaner og en lille smule triviel. Afhængig af, hvad for en sæson man er i sit liv, ikke? Der var dengang, men nu passer jeg jo bare mit arbejde. Der var dengang, nu går jeg i skole nu. Der var dengang, nu går vi i kirke om søndagen, og vi prøver vores bedste, og vi vil gerne være gode kristne, ikke? Men der var et tidspunkt, hvor jeg virkelig var i live. Det er ikke sikkert, du har det sådan, men måske har du prøvet det på et eller andet tidspunkt. Jeg er lige nu i en sæson, der hedder at være børnefamilie. Nogle af jer ved ikke, hvad det er. Nogle af jer er i det nu, og en del af jer har været der. Det betyder, at rigtig meget af min hverdag, den går med at hente og bringe børn. Børnehave, skole, legeaftaler, fritidsaktiviteter, lægeaftaler. Så er der bare det der med at få dem op om morgenen og få dem fodret af og i tøjet og ud af døren. Ikke? Altså, det er jo sådan en kunst i sig selv. Madpakker. En kunst i sig selv. Tøjvask uendelige tøjvask. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er faktisk primært Camilla, der vasker tøj hjemme hos os. Forældre samtaler fredagsslik. Nu bruger jeg lige min hustru som eksempel, men på et tidspunkt, så tror jeg, hun gjorde op. Hun regnede sådan sine timer ud, og så siger hun så, når alt det, jeg skal i løbet af en dag, som er relateret til arbejde og børn og praktik, når det ligesom er gjort, så har jeg cirka 1,5 time til overs. Hvis man også lige skal nå at trække vejret, ikke? Hvordan er det, vi er ekstraordinære og tjener Gud af al vores styrke og al vores kraft på 1,5 time om dagen? Er det kun mig, der indimellem godt kan have svært ved at få øje på det ekstraordinære? Og et eller andet sted, så synes jeg faktisk også, det er lidt skørt, fordi vi har en samfundskultur, som ligesom siger, at vi skal være, altså vi skal stræbe efter mere. Men det er ikke kun en samfundskultur, vi har også en kirkekultur, som siger, at vi skal stræbe efter det vilde, det ekstraordinære. Vi skal være bedre end gennemsnittet. Har I hørt den før? Vi skal hæve os over gennemsnittet. Er det i sig selv ikke et virkelig skørt udtryk? Hvis nu vi alle sammen hæver os over gennemsnittet, ikke? Det kan jo per definition ikke lade sig gøre. Gennemsnittet, det er jo en summen af, hvem vi er. Så hvordan skal vi alle sammen være bedre end alle sammen? Jeg googlede det her i min forberedelse, fordi jeg tænkte, jeg kunne godt lige tænke mig lidt inspiration. Jeg skulle se, om jeg kunne finde en prædiken, der handlede om at være gennemsnitlig. Jeg fandt flere prædikener, der handlede om talende æsler, end jeg gjorde om at være gennemsnitlig. Alle de prædikener, jeg fandt, de handlede om, hvordan vi hæver os over gennemsnittet. Hvordan vi bliver ekstraordinære. Hvordan det bliver vildt. Og jeg fandt 0 prædikener, der handlede om at være helt gennemsnitlig og normal. Hvor mange af jer føler jeg til tider sådan rimelig gennemsnitlige? Det er de fleste hænder her, der er i vejret, inklusive min, ikke? Altså, og alligevel, så er det ikke det, vi taler om. Vi taler alle sammen om, hvordan vi skal hæve os fra gennemsnittet, hvilket i praksis vil være umuligt for os alle sammen at gøre. Men okay, vi vender tilbage til det her vers. Det kan være, du er skidt for mig dernede. Sådan, der var den. Fordi i det, der ligger der for mig en af hemmelighederne i, hvordan vi tjener Gud af al vores styrke og talenter. Også midt i vores ikke ekstraordinære, men helt ordinære liv. Det her ord, styrke, jeg skal spare jer for den hebraiske udtale, for den kan jeg alligevel ikke. Men det oprindeligt betyder, hvis man sådan skal oversætte det direkte til dansk, så er det et ord, der faktisk bare betyder meget. Men det er lidt svært at skrive i det her vers. Du skal elske Gud af hele din meget, eller din meget-hed. Og derfor så har man i forskellige sådan sammenhænge igennem Bibelen, hvor det bliver brugt, oversat det til en hel masse forskellige ord. Men blandt andet så bliver det brugt i forbindelse med, at Gud han skaber jorden. Han kigger på skaberværket, så siger han så, at det var meget godt, det ord, der bliver brugt her. Syndfloden kommer, og den bliver beskrevet som meget kraftfuld, så det er det samme ord, der bliver brugt. I andre sammenhænge så bliver det oversat til styrker og talenter, som vi taler om i dag. Det bliver også brugt til at tale om velstand og sind og alt sådan nogle ting. Og så er spørgsmålet, hvad for en af alle dem er den rigtige oversættelse? Hvordan skal vi forstå det? Pointen er faktisk, at de er alle sammen rigtige. Fordi det handler om vores meget-hed. Den dækker over alle vores ressourcer, vores tanker, vores muligheder, vores evner og vores omstændigheder. Det er det hele. Så det, der i virkeligheden står, det er, elsk Gud med det hele. Da jeg først sagde, hvordan elsker man Gud og lever et ekstraordinært liv på 1,5 time om dagen, så hørte jeg hernede fra en, der sagde, jamen det gør man ikke på 1,5 time om dagen, det gør man hele dagen. Og det er så sandt. Vi elsker Gud med det, vi har, der hvor vi er. Midt i det trivielle, midt i det ordinære, midt i det gennemsnitlige. Det er der, vi ser mulighederne for at elske Gud og for at tjene mennesker. Det er derfor, Paulus han i Kolossenserbrevet kan sige, hvad end I gør, så gør det af hjertet for Herren. Hvad end I gør, uanset hvad det er. Når mine børn, de er henholdsvis 7 og 5 i øjeblikket, når de kommer hjem fra skole og børnehave, så har de meget ofte en eller anden kreativt med hjem. Det kan være en tegning, et gækkebrev, der er klippet ud. Og den ældste er også begyndt af en eller anden, og jeg er faktisk stadig lidt i tvivl om, hvad det er, helt præcis er, hun kommer hjem med. Men det er sådan en ispind, som er hamret fast til et stykke træ med et båret søm, og en gang imellem, så er det også banket igennem en kapsel. Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er, og hvad det skal forestille, men hun har været ude at være kreativ, og så kommer hun frem og præsenterer de her ting. Og i det, mine børn, de kommer med det, de nu har lavet, og præsenterer det for os, så det første, jeg gør, det er jo ikke at tænke, at det skulle have været bedre. Har du virkelig gjort dit bedste? Det er jo ikke det, jeg spørger om, vel? Jeg kommer ikke ind og så siger, var det al din styrke? Har du givet alt, hvad du havde? Var det, altså, kunne du lige have gjort den, at sømmet ikke var så bøjet? Det er jo ikke det, jeg siger til dem. Det er jo heller ikke sådan, jeg har det. Tværtimod, så er jeg jo taknemmelig for den omtanke og den kærlighed, de har lagt i, hvad end det er, de bringer for mig. Og det er jo i virkeligheden det samme, der er med Gud. At hvad end vi gør, som er til gavn for andre mennesker, det sætter han pris på. Fordi hvem er det nu, de andre mennesker, de er? De er hans børn. Hvis der er nogen, der gør noget for dine børn, så vejer det 1000 gange højere, end hvis de gør noget for dig. Hvis du gør noget for Guds børn, så viser du, at du elsker ham. Så at tjene Gud behøver ikke, at vi alle, betyder ikke, at vi alle sammen skal være helt ekstraordinære. Du må gerne være dig selv. Og det værste, vi kan gøre, det er også sammenligne vores styrke med naboens styrke. Det er jo ikke den, vi bliver bedt om at tjene med. Men det er vores styrke. Misforståelse nummer 2. At være sendt betyder, at jeg skal gøre mere. Der er rigtig mange burder i kristendommen. Er det ikke rigtigt? Og mange af jer har i løbet af bare den sidste måned tænkt, at jeg burde også gøre mere af et eller andet. Jeg burde læse mere, jeg burde bede mere, jeg burde hjælpe mennesker mere, jeg burde mere, jeg burde tale med Gud mere, jeg burde profetere mere, jeg burde bede for helbredelse mere, jeg burde. Der er rigtig, rigtig mange burder. Og fordi vi prædiker jo, give Gud alt, hvad du har, ikke? Og vi synger det også, vi har sunget det flere gange i dag. Alt jeg ejer har du givet, ikke? Dig det hele hører til. I det ligger implicit, alt hvad jeg har skal jeg give til dig. Men den misforståelse, der meget hurtigt opstår i det, det er jo også, at man kan komme til at tolke det som, at jeg har ikke givet nok. Jeg skal gøre mere, jeg skal give mere, jeg skal være mere. Og det er faktisk en lidt paradoks, fordi på den ene side, så siger vi, at målet med at være kristne, det er at komme til at ligne Jesus. Så langt er vi enige, ja? Og herover så siger vi, der er ingen af os, der er perfekte, så vi kan aldrig komme til at ligne Jesus. Den del er også sandt. Altså, hvis man gjorde det her i andre sammenhænge, så ville det jo være en ren opskrift til depression og stress. Vi har et ideal, som ingen kan opnå, og vi bruger hele livet på at stræbe efter det. Kan I se udfordringen? Så hvad er det så, det betyder? Altså for mit vedkommende, så betyder det jo, at hvis jeg skal gøre mere af noget, så skal jeg også gøre mindre af noget andet. Og det kan jo så være en udfordring i sig selv, fordi vi har ikke nu engang begrænsede ressourcer og energi og tid. Eller også så kan det godt være, at der er noget, vi har misforstået. At det ikke hele handler om, at vi skal stræbe efter mere, at vi skal gøre mere. Og det her, det er lidt farligt at sige i en kirke, og jeg ved faktisk ikke helt, om der er nogen hernede, der vil være uenige bagefter, men det er fordi, vi er en kirke, vi er et fællesskab, og vi eksisterer kun fordi, at I er her. Fordi at I giver jeres tid, og jeres energi og jeres ressourcer ind i fællesskabet. Det er jo det, kirke er. Det er jo os. Så når jeg stiller mig op og så siger, du skal faktisk, det er ikke sikkert, at du skal gøre mere, så kan man jo godt som leder blive lidt bekymret for, hvad gør det ved vores fællesskab, når behovene de jo er større end nogensinde før. Ikke? Men Salmernes bog, kapitel 127, har en lille detalje til os. Og jeg læste sådan den engelske oversættelse, The Message, og der har jeg lavet en lidt en fri oversættelse af til dansk. Så den må I lige... Så I kan nok ikke finde den i nogen af de autoriserede, men I får den her. Hvis Gud ikke bygger huset, så bygger håndværkerne kun skure. Hvis Gud ikke vogter over byen, så kan vægterne lige så godt tage en lur. Det er nyttesløst at vågne tidligt om morgenen og gå sent i seng og arbejde sig selv ihjel. Ved I ikke, at han nyder at give hvile til dem, han elsker? Der var både noget til A-menneskerne og B-menneskerne. Min kone står op klokken 5 om morgenen. Det gør jeg ikke. Jeg går til gengæld i seng meget sent. Men det er nyttesløst at stå meget tidligt op og gå sent i seng og at arbejde sig selv ihjel. Ved I ikke, at han nyder at give hvile til dem, han elsker? Med andre ord, ja, vi har fået masser af talenter og gaver. Ikke? Vi taler om håndværkerne her og vægterne. De er der. De skal bruges. Absolut. Og Gud, han ønsker, at vi skal bruge dem til at ære ham, til at hjælpe mennesker, de gaver, vi nu har fået. Men for det første, så er det ikke det, der afgør vores værd. Det er jo ikke vores evner og vores tjeneste og vores talenter, der afgør, hvem vi er. Vi er elsket og accepteret, retfærdiggjort, hellige, allerede inden vi overhovedet begynder at gøre noget. Det er jo vildt i sig selv. Og for det andet, så er der den her lille detalje. Gud. Det er jo Helligånden i os. I virkeligheden så står der, lad Helligånden arbejde med dig. Tjen sammen med ham. Og ved de sidste ende, så er det jo ham, der gør al forskellen. Og det er også derfor, jeg talte om det her med dårlig samvittighed. Fordi i virkeligheden så skal vi væk fra den der med, at nu står jeg og siger, at vi har et behov, og vi skal gøre mere, og vi skal nå mere, og vi skal det hele. Og så skal vi derhen, hvor det er Helligånden, der overbeviser. Og han overbeviser ikke med dårlig samvittighed. Det er en kærlig overbevisning. Det kan sagtens være, at der sidder nogen herude i dag, som Helligånden prikker til. Og hvor han siger, hey, måske så skulle du gøre en forskel her. Måske skulle du gøre en forskel herover. Fantastisk, hvis han gør. Reager på det. Så absolut. Det kan også sagtens være, at han siger, måske det er tid til at hvile. Måske det er tid til at stoppe op og lige trække vejret og acceptere, at du kan ikke i egen kraft. Det er mig, der gør forskellen. At elske Gud og tjene ham med hele vores styrke, med vores talenter og vores gaver, det handler om at gøre det sammen med ham. Ikke selv. Og så har vi den sidste af misforståelserne. At være sendt betyder, at min tjeneste er mit formål. Når nu Gud har givet mig de her talenter og evner, som han ønsker, at jeg skal bruge, så giver det mig et formål. Udfordringen er, at når vi kommer derhen, hvor vi tænker, at der ikke er noget, der er vigtigere end det her. Vi kender alle sammen de der typer, som arbejder rigtig meget. Ikke? Måske er du sådan en. Vi finder ud af, at der er noget, vi er gode til, og så begynder vi at gøre det, og vi gør det rigtig, rigtig meget. Som præster, så følger vi jo en lille smule med i, sådan, hvad der sker rundt omkring i kirker og i lederskab, både i Danmark, men også sådan internationalt. Og de seneste 5 år, sådan ish, måske endda mere, men, og særligt sådan efter hele MeToo-bevægelsen begyndte at tage fart, så har der været den ene præst efter den anden af store internationale kendte præster, som er blevet anklaget for en grænseoverskridende adfærd i alle afskygninger. Mennesker, som har prædiket, som jeg har lyttet til i hele mit liv, og jeg har tænkt, det havde jeg ikke set komme. Altså, hvad drev dem derud, ikke? Og det er som om, at den ene falder efter den anden, og så sent som i sidste uge var der en ny, og det er langt fra slut. Og jeg kan nogle gange tænke, hvad er det, der får mennesker derud? Hvad er det, der får mennesker, som har levet hele deres liv som kristne, som har prædiket Guds ord hele livet? Hvad er det, der får dem ud et sted, hvor de begynder at gøre skade på andre mennesker? Fordi der er ikke nogen af dem, der har ønsket det. Det er jeg da helt overbevist om. Der kan være rigtig mange årsager til det. Jeg skal nok lade være med at prøve at gøre mig alt for klog på det. Men et bud fra min side, det vil være, at det er mennesker, der har dedikeret så meget af deres tid og deres energi til deres tjeneste. De har dedikeret alt, hvad de har og alt, hvad de er, til det ene formål. At de kommer til at negligere noget andet, som er langt vigtigere. Relationer. forholdet til deres familie, deres børn, deres omgangskreds. Alt det her omkring dem, deres mentale helbred. Der er alle de her ting, som på en eller anden måde er blevet sendt i anden række, fordi at jeg skal gøre det, Gud han har kaldet mig til, og så må han tage sig alt det andet. Har I hørt den før? Det har jeg. Det er farligt. Nu taler jeg om præster, men det kunne lige så godt være en hvilken som helst anden profession. Det kunne være hvad end. Altså det kan være arbejde, kald, tjeneste, hvad du nu vil kalde det. Det der med at sige, jeg skal tjene Gud med alt jeg er, alt jeg har. Og sætte det over alt andet og sige, det er det vigtigste jeg har i mit liv. Det er farligt. Fordi der er et andet formål, som står langt, langt højere end det her med at grave ned i vores talenter og gaver. Så vi vender lige tilbage for sidste gang til det her vers. Jesus han bliver spurgt om, hvad er det vigtigste bud i Toraen? Det han bliver spurgt om, det er alle de her forskellige etiske og moralske og lovgivningsmæssige retningslinjer, som vi har levet efter som jøder de sidste 1500 år på det her tidspunkt. Ud af alt det, vi har nedarvet fra Moses og generation efter generation, alt det, som de religiøse ledere sidder hver eneste uge, uge efter uge, og diskuterer ude på tempelpladserne, for at finde ud af, hvordan skal vi bedst overholde det ene bud, og hvordan skal vi bedst overholde det andet bud. Alle de her ting, hele det her, som på mange måder var deres, hele deres grundlag for, hvordan man skulle leve sammen. Så ud af alt det, hvad er så det vigtigste? Ud af vores tempelofringer og renselsesritualer og regler for, hvor mange skridt vi må tage ud af byen på en sabbat. Regler for, hvad man må spise, hvad der er urent, og hvad der nu ellers var indeholdt i den lov her. Hvad er det allervigtigste, hvis det hele skulle koges ned? Og så siger Jesus, han siger, elsk Gud. I nogle af de andre, steder, hvor det står, så står der, han står der, dernæst kommer, så det kommer til at ligne de to bud, men han, der er et andet sted, hvor der står, han siger, at der er et andet bud, som betyder præcis det samme, som at elske Gud. Og så tilføjer han, du skal elske din næste som dig selv. Han siger, de to ting kan ikke skilles ad, det er præcis det samme. Og siger han, det er essensen af hele loven. Og det er også derfor, at da han så senere sidder med sin disciple, så koger han det faktisk ned, og så siger han, dette er mit bud. Så vi er gået fra 630 plus, eller hvor mange der nu er, til to, og så koger han det endnu mere ned, og så siger han, der er kun et eneste bud. Dette er mit bud. Elsk din næste, sådan som jeg har elsket jer. Det er det ene bud, han kommer med. Hvis nu du sådan lige skulle overveje og så sige, de mennesker, som er omkring dig, dem der kender dig, også bare dem du møder. Hvis de skulle kigge på dit liv, uden at kende dine tanker og dine intentioner, men udelukkende kigge på dine handlinger og dine ord, fordi det er jo det, vi nu engang kan se på hinanden. Hvad ville de så vurdere var det vigtigste i dit liv? Jeg synes, det er et spørgsmål, der er værd at stille sig selv. Og i virkeligheden, så tænker jeg, indtil den dag, hvor der er nogen, der kommer og siger til mig, det vigtigste i dit liv, det er at elske mennesker, så har jeg stadig lidt arbejde at gøre. Jeg talte sidste uge til vores ungdomsgudstjeneste, Nærvær i Passion, og var inde på meget af det samme her. Og noget af det, jeg sagde der, det var i virkeligheden, at kristendom, den er nem at forstå. Og et eller andet sted, så er det lidt sjovt, fordi jeg synes faktisk, altså den her del af mit arbejde er sådan lidt ambivalent på en eller anden måde. Altså der er samtaler, og der er lederskab, og der er bøn, og der er alt muligt andet, som jeg godt kan forholde mig til. Og så er der den her, hvor jeg tænker, vi bruger rigtig lang tid på at studere, og på at prøve at få nye måder at tolke Bibelen på, og har vi nu fanget det på den rigtige måde, eller ment Gud noget andet, og sådan noget, ikke? Altså, og jeg er i gang med at læse en master i teologi, men kristendommen kræver ikke hverken en master eller en PhD eller noget som helst andet, for at vi kan forstå den. Vi behøver ikke at være akademikere for at forstå, hvad budskabet er. Jesus han gjorde det nu engang rimelig nemt at tage del i. Han gjorde det nemt at forstå. Der hvor det bliver svært, og det, der udfordrer os, og det, der gør kristendommen kompliceret, det er ikke at forstå budskabet, det er at leve det ud. Det er jo praksis. Det er jo øvelsen af det, der er svær. Så jeg kan jo sagtens kigge op, og så kan jeg sige, okay, det jeg skal gøre, det er, at jeg skal elske min næste, som Gud har elsket mig. Det vil sige, jeg skal sætte mine egne behov over alle andres. Det er jo faktisk det, essensen af at leve som kristen er. Og så kan jeg gå hjem, kigge på min hustru og mine børn, som jeg elsker over alt på jorden. Og så må jeg bare erkende, at der er masser af øjeblikke, hvor jeg sætter mine behov over deres. Og så tænker jeg, hvis nu jeg synes, det er så svært at leve det her ud, selv med de mennesker, jeg elsker allermest, hvad så med alle de andre, ikke? Når han taler om de næste, så er det jo både dem, jeg ikke elsker. Altså, det er jo mennesker, jeg ikke kender. Mennesker, jeg ikke kan lide. Dem er der også. Ja, undskyld. Men det er jo de samme mennesker, hvor jeg er kaldet til at sætte deres behov over mine. Det er jo det, der gør kristendommen svær. Det er jo det, der gør den kompliceret. Det er derfor, vi øver os. Det er derfor, vi prøver at gøre det sammen. Og det er derfor mere end noget andet, at vi beder om Guds hjælp. Det her med at være sendt ud til tjeneste, det er også sådan lidt en sjov størrelse for mig. Ikke? Vi synger om og taler om at tjene Gud. At jeg gør min tjeneste for Gud. Det gør jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg gør det for mennesker. Jeg gør det for Guds børn. Det er jo dem, der har brug for min hjælp. Hvis jeg har brug for at give ud mine ressourcer og min tid og energi. Altså Gud, han ejer alt, han har skabt alt, han kan alt, han ved alt. Hvad er det, han har brug for mig? Han har brug for, at jeg elsker hans børn. Ikke? Når vi siger, at vi giver, og jeg giver min tiende til Gud, jamen gør vi det, men hvem er det, tienden kommer til gavn? Er det Gud, eller er det de mennesker, der har et behov, vi møder, når vi giver? Det er jo derfor, vi giver. Vi giver, fordi der er et behov. Det her, det er essensen af kristendommen. At vi bruger det, vi har fået, talenter, evner, gaver, muligheder. Og der er forskellige sæsoner i vores liv. Så måske så er der en sæson, hvor de muligheder, jeg har, det er at prøve at være noget for pædagogerne nede i børnehaven, eller forældrene til de andre børn eller børnene. Ikke? Altså, det er ikke sikkert, at vi alle sammen i alle sæsoner og livet har lige meget tid at give af, hvis vi definerer tjeneste som et eller andet helt ekstraordinært, der skal ske ud over det, vi ellers gør. Essensen af kristendommen, det er sådan set bare at elske mennesker. Brug det, vi har fået, til at elske mennesker. Brug det, vi har fået, talenter og gaver, til at sætte andre mennesker over vores behov. Jeg begynder at gentage mig selv nu, men det er simpelthen fordi, det er jo det, det handler om. Det er jo det, der er filtret for måden, vi forstår verden på. Det er det, der bør være filtret. Næstekærlighed bør være filtret for, hvordan vi møder et andet menneske. Hvordan vi opfatter deres valg, deres handlinger. Når det er, at jeg møder nogen, og jeg tænker, at jeg er uenig med måden, du handler på, eller måden, du lever dit liv på, så er det næste kærlighed, der skal være måden, jeg møder dem på. Hvis vi formår at gøre det her, og ja, det kommer til at tage tid, og det kommer til at kræve, at vi øver os, at vi hjælper hinanden, og mere end noget andet, at Helligånden hjælper os. Men hvis vi formår at gøre det her, så er det jo, at vi har mulighed for at forandre samfundet. Skulle vi ikke slutte af med at bede sammen? Og så beder vi, at Gud han må hjælpe os til at udleve det her. Tak Gud, fordi at vi kan få lov at kaldes dine børn. Tak Gud, fordi at vores værdi og hvem vi er, far, det ikke er betinget af, hvad vi gør. Gud, tak, at du elsker os præcis som vi er, fordi at du har købt os til at være fri. Fri fra dårlig samvittighed, fri fra synd, fri fra forpligtelser, fri fra alt, der tynger os, Gud. Tak, fordi du har kaldt os til et liv i frihed i dig. Jeg beder om, at vi må få lov at få en større smagsprøve af dit rige på jorden, Gud. Tak, at det må komme igennem, at vi bliver gode til at efterleve dit eksempel. Giv os mulighed for at bruge vores talenter, vores gaver, vores evner, vores styrke, alt hvad vi er, far, til at hjælpe mennesker, til at elske mennesker, fordi sådan elsker vi dig. Jeg beder, du åbner vores øjne for muligheder, hvor vi kan gøre det her. Selv i hverdage, der er travle, hverdage, der kan virke fulde af rutiner og vaner, hverdage, der kan virke trivielle. Tak fordi, at du åbner vores øjne for muligheden for at elske mennesker. Og tak fordi, du fjerner enhver form for dårlig samvittighed. Og tak fordi, du hjælper os med hele tiden at holde øjnene på, hvad der er det vigtigste, hvad det er, du har kaldet os til. At elske dig, vi elsker hinanden. I Jesu navn bærer vi. Amen.